Marigona, Adelina dhe Jezuiti ishin veshur e rregulluar bukur, e të lumtur pritnin të krezmoheshin. Ata me thanë se nga motrat janë përgaditur mirë dhe tani ndjehen më të pjekur në jetën fetare e më të bashkuar me Zotin dhe kështu gjatë jetës së tyre të vazhdojnë që me fjalë me vepra ta përhapin e mbrojnë fenë e tyre. Flasim për të dielën që kaloi, ku besimtarët e famullisë Shnanot në Prishtinë ju bashkuan me lutje gëzimit të 16 rinjve dhe të rejave në ditën e veçantë të tyre me rastin e marrjes së sakramentit të krezmimit. Meshën solemne celebroi i peshkvi shkelqësia e tij im Zot do Gjergji në bashkëmeshim me famullitarin Don Nixon Shabanin. Gjatë fjalës së tij i peshkvi i uroi të gjithë kandidatët për këtë ditë të madhe të rëndësishme dhe duke i bekuar që shpirti i shejt i forcoi me dhantitë veta që të munden gjithmonë të jenë dëshmitarë të Krishtit, pra të jenë të kështën të mirë e të bashkuar gjithmonë me Kishën. Këtë porosi im Zot do Gjergji u drejtoi edhe besimtarëve të tjerë, gjithnjë duke u thirrë në mrekullinë që po na pret në katedralen Shën Tereza në Prishtinë. Ai simbolikisht tha se katedralja na duhet me fe të gjallë, e cila ecë në për rrugët e kryeqytetit ton dhe dëshmon fen, dashurin, gatishmërin për sakrificë, pra që të jetë gatshme të pohoj të vërtetën e gjdo vend e në gjdo situatë jetë në përzyra e institucionet tona, që do të thotë se aty ku është një i kishtën, duhet të rëzatoj gjithë mira dhe madhështia e ti kristiane, theksoj i peshkvi i Republikës e Kosovës, im Zot do Gjergji.